Вие сте со SBS на Македонски.
По денешниот билтен, Новак Ѓоковиќ ја напушти Австралија откако го загуби судскиот спор и визата за престој. Австралија и нуди помош на Тонга погодена од цунами. Македонското собрание ноќеска ја изгласа новата влада и невакцинираните австрици може да се соочат со парична казна до 3600 евра. На извест на Македонски следуваат вестите за 17. јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Тениската суперзвезда Новак Ѓоковиќ во придружба на австралиската гранична полиција ја напушти Австралија вчера, откако судот ја потврди владината одлука да му ја укине визата, ставајќи крај на сагата во врска со правилата за COVID-19 за влез во земјава и неговиот невакциниран статус. Едногласната одлука на Федералниот суд од тројца судии им зададе последен удар на надеждите на Ѓоковиќ да постигне рекордна 21-ва Grand Slam победа на Australian Open, чиј почеток е денеска, понеделник, одлука што ги вознемири неговото семејство и поддржувачите. Српскиот председател Александар Вучич остро го критикуваше укинувањето на визата на Ѓоковиќ. Тој, меѓу другото, рече дека австралиските власти го подложиле тенисерот на тортура 10 дена, а уште полошо било, што, како што рече, што целиот случај бил, цитат, лов на вештерки, организиран против човекот кој освоил 9 пати титула на Australian Open и дека сето тоа било непотребно.
And then for 10 days they were tormenting. Dare to say even torturing, because it was not only intellectual but physical torture against Novak Djokovic, and there was something else which was even worse, that was witch's hunt organized against Novak Djokovic, which and that guy, just not to forget it, he won 9 times Australian Open title.
Ѓоковиќ поднел жалба против користењето на дискреционите овластувања од страна на министерот за имиграција Алекс Хок при откажување на неговата виза. Министерот рече дека Ѓоковиќ би можел да биде закана за јавниот ред, бидејќи неговото присуство би потикнало антиваксерски чувства за време на најлошото избувнување на коронавирус во Австралија. Премиерот Скот Морисон вети дека и ќе и даде на Тонга секаква можна подршка по разорното цунами што ја погоди островската држава во Тихиот океан. Австралија денеска ќе испрати авион P-8 во Тонга за да помогне во проценка на штетите во земјата. Цунамито, предизвикано од ерупција на подводен вулкан во саботата, предизвика сериозни оштетувања на комуникациите во Тонга што го отежнува одредувањето како поминала клучната инфраструктура. Господин Морисон за радио Туџиби изјави дека прекинот на комуникацијата и облаците од пепел се вистински предизвик.
There's been a lot of challenges there with the ash cloud and the disruption to communications, and so we're working together to get as much support to Tonga as we possibly can. And they're part of our Pacific family, beloved in our Pacific family, like all of those island nations that we're always there to support.
Нов Јужен Велс пријави уште 17 смртни случаи, 203 лица во моментов се на одделна за интензивна нега, за разлика од 191 лице предходниот ден. Државата пријави 29504 нови случаи, вклучително и 11858 добиени позитивни резултати од брзи тестови, а во болница се наоѓаат 2776 лица. Министерот за здравство Бред Хазард вели дека најновите податоци од здравството на Нов Јужен Велс покажуваат дека во овој бран оние кои не се целосно вакцинирани имаат 6 пати поголема веројатност да завршат во болница и 13 пати поголема веројатност да завршат на интензивна нега. Тоа, вели тој, значи дека барате помош од персонал кој е веќе сосема истоштен.
That means you are requiring the assistance of the health staff who are already exhausted. Can I just say to those people who have chosen not to get vaccinated, it's time to give a damn about someone other than yourself. Give a damn about your community, your family, and most particularly the health staff across New South Wales who you expect to be looking after you if and when you end up in our hospital system.
Од здравството на Нов Јужен Велс велат дека податоците за патологија откриваат дека над 95% од примероците земени со PCR во последните два дена се од варијантата Омикрон. Во меѓувреме, Викторија има 1229 луѓе во болница, вклучувајќи 129 на одел за интензивна нега. Државата евидентира 6 смртни случаи и 22429 нови случаи. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека новиот извештај за перспективите на Австралија ја нагласува отпорноста и закрпнувањето на економијата, но лабористите веруваат дека изгледите би биле подобри доколку не се неуспесите на владата на здравствениот план. Економистот на Deloitte Access Economics, Крис Ричардсон, очекува австралискиот економски раст да остане над просекот во 2022 година и покрај предизвиците од вирусот Омикрон и соочен со послаба економија со Кина, незиниот трговски партнер број 1. Но истражувањето на Business New Vision Wales покажува дека довербата во таа држава опаднала како последица на порастот на Омикрон. Господин Фрајденберг за програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 изјави дека владата продолжува да нуди подршка за малите бизниси низ Австралија, како и програма за средните бизниси, која овозможува заем до 5 милиони долари.
With respect to small businesses and relief, we do have a number of measures that are ongoing. For example, the loss carryback measure, which sees a small business that makes a loss able to get a cash refund against taxes that they previously paid. We also have the small and medium-sized business enterprise loan scheme that's available with loans of up to $5 million.
Македонското собрание пред полноќ го изгласа новиот состав на владата, предложен од мандаторот Димитар Ковачевски, кој по гласањето е новиот премиер. Владата е составена од 21 министер, 12 мина се од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, 6 мина од ДУИ и тројца од Алтернатива. Пред самото гласање Ковачевски ја повика опозицијата да соработува во стратешките прашања.
И уште еднаш ја повикувам целата опозиција за заедничка работа за клучните прашања. Нашите граѓани се обединети во барањата за подобар живот. Затоа единствено ќе работиме и бараме сите да ни се приклучите да ја реализираме таа цел.
Од саботата на пладне до ноќеска на полноќ се редаа меѓусебни обвинувања и оценки за новиот состав на владата. За парламентарното мнозинство владата е легитимна, опозицијата пак го оспоруваше незиниот легитимитет. Незините пратеници велеа дека овој старо нов владен состав ќе се соочи со гневот на народот, кој, според нив, нема легитимитет и е причина повеќе да се оди на предвремени парламентарни избори. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски рече:
На не така од амнешните избори, каде што јасно беше кажано од досегашниот премиер Зоран Заев, дека тие избори се all in, дека тие избори се избори на кои што се одлучува за легитимитетот негов, на неговата партија и на неговата влада, народот жестоко ги казни.
На расправата, опозиционерите побараа да бидат вклучени и во преговорите со Софија. Никола Мицевски рече:
Македонија се соочува со страшен напад и удар врз својата државност и посебност. Од оваа говорница упатувам порака да не се осмелувате да ги отварате и чепкате националните прашања без вклученост на опозицијата.
Парламентарното мнозинство пак тврди дека нема ништо тајно во преговорите. Австријската влада ги ревидираше плановите за задолжителност за вакцините, што ќе важи за сите од 18 годишна возраст, наместо од 14 годишна, како што беше предходно предвидено. Австријскиот канцелар Карл Нехамер вели дека планот, што треба да започне во февруари, ќе има три фази. Ако стапките на вакцинација останат премногу ниски, ќе настапи третата фаза, за време на која на невакцинираните лица ќе им бидат праќани термини за вакцинација. Доколку не се појават, ќе се соочат со парична казна до 3600 евра. Канцеларот Нехамер вели дека планот е со цел заштита на сите австрици од дополнителни ограничувања.
What is really important to me is not the discussion about these are the vaccinated and these are the unvaccinated. These are the bad guys and the others are the good guys. It is about the fact that we as a society can protect ourselves from further restrictions on freedom by vaccinating.
Парламентот треба да ги одобри новите планови подоцна оваа недела. А според податоците до вчера недела, 71,6% од населението се смета за целосно вакцинирано, што е една од најниските стапки во Западна Европа. А илјадници демонстранти протестираа на улиците на Амстердам против мерките за COVID-19 и кампањата за вакцинација наметнати од владата. Додека бројот на инфекции со вирусот достигна нов рекорд, Холандија имаше едно од најтешките заклучувања во Европа цел месец до празниците на крајот на годината. Во услови на растечко противење на јавноста, премирот Марк Руте во петокот на 14. јануари најави повторно отворање на продавниците, фризерските салони и спортските сали, укинувајќи го заклучувањето делумно и покрај рекордниот број на нови случаи на COVID-19. Овој демонстрант вели дека се надева дека работите ќе се сменат брзо, бидејќи ограничувањата оневозможуваат, како што вели, поврзување со семејството и пријателите, а исто така има последици по менталното здравје за голем број луѓе.
This coronavirus is a big restriction to society. You know, we all experiencing such bad moments about our chance of connecting with our relatives and friends. And there's so many constraints that this is just making it worse for our mental health.
Бројот на инфекции достигна уште еден рекорд над 36.000 во неделата. Од почетокот на пандемијата Холандија има регистрирано повеќе од 3,5 милиони инфекции и 21.000 смртни случаи. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,98 македонски денари, а 1 евро за 60,48 македонски денари. Еве онаа што е временската прогноза за главните градови за утре, вторник 18 јануари, Перт сончево и многу жешко, максималната ќе се искачи до 38 степен. Аделејд делумно облачно 25, Мелбурн облачно 21, облачно и за Хобарт 19, Камбера врнежливо 24, врнежливо и за Сиднеј 27, Призбен делумно облачно 31, Дарвин слаб повремен дожди можна бура 32 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.